České odbory mají staronové vedení a nové plány do budoucna. Předsedou Českomoravské konfederace odborových svazů, tedy největší odborové centrály v zemi, je i nadále Josef Středula. Pod jeho vedením chtějí odbory v příštích 4 letech prosadit zkrácení pracovní doby na 37,5 hodiny týdně, usilovat o další zvýšení minimální mzdy a proplácení prvních 3 dnů nemocenské. Může to české ekonomice pomoci, nebo jí to naopak může poškodit? Jak moc vůbec dokáží odbory chod hospodářství ovlivňovat a jak si české odbory vedou ve srovnání se zahraničím? To vše uslyšíte v příštích minutách, kterými vás bude provázet Naďa Bělovská.
Řečí peněz.
Mým dnešním hostem je v pražském studiu hlavní analytik týdeníku Ekonom David Klimeš. Dobrý den.
Dobrý den.
A do bruselského studia zdravím ekonoma České spořitelny Petra Zahradníka, který je současně také členem Evropského hospodářského a sociálního výboru. Pane Zahradníku, pěkný den i vám, slyšíme se?
Dobrý den, slyšíme se dobře.
Pane Klimeši, co říkáte na ty cíle, které si odbory dali? Je na nich něco překvapivého a dá se říct, že třeba přísluší více odborům nebo politické straně?
Ty cíle z části nejsou překvapením to, že odboráři chtějí vyšší a vyšší minimální mzdu, tak to už tady vidíme v několika posledních letech a musíme uznat, že se to tady velmi daří, možná pro mě až trošku překvapivě. Ta další věc, konec levné práce, to je také 3letá kampaň, kdy prostě tlačení na platy a na mzdy v soukromém sektoru, když se prostě daří ekonomice, také není nic překvapivého. To, co je možná pro mě trošku překvapivé a vlastně zajímavé, a určitě se k tomu nestavím negativně, tak je to zkracování toho pracovního týdne. To vidíme konec konců i u odborářů někde třeba i v západní Evropě, ale vždycky je důležité se pak bavit o tom vyrovnávání se, co za co, že prostě nelze asi jenom k tomu přistupovat tak, jako chtějí přistupovat čeští odboráři, pojďme zkrátit pracovní týden a nechme mzdy. To asi je něco, co prostě zástupcům zaměstnavatelů a konec konců i politikům asi nebude na první dobrou úplně vyhovovat.
Připomněl jste Evropské odborové svazy. Pane Zahradníku, jaké ty cíle jsou právě v porovnání s jinými evropskými odbory? Jsou malé nebo velké?
Domnívám se, že naše odbory jsou relativně rozumné, relativně racionální a relativně vnímavé k tomu, jaké prostředí je obklopuje, v jakém prostředí fungují. Právě třeba například Belgie nebo Francie a konec konců i některé jižní státy Evropské unie jsou typické daleko, řekl bych, hysteričtějším, radikálnějším přístupem odborů, který daleko více paralyzuje denodenní život všech občanů, což v České republice zaplať pánbu nevidíme a doufejme, že vidět nebudeme. A já si myslím, že právě Josef Středula je jaksi typologicky ten příklad člověka, který na jednu stranu je velice asertivní, velice, řekl bych, viditelný, řekl bych v tom nejlepším slova smyslu celebrita, ale na druhou stranu je to člověk racionální a vnímavý právě vůči tomu okolí. Takže já z tohoto pohledu dávám českým odborům, nechci říct jedničku, ale velice dobrou známku.
My společně všechny ty odbory navrhované změny podrobně rozebereme, ale nejprve Jitka Hanžlová připomene, co dokázali odborové svazy prosadit v těch uplynulých 4 letech.
Uplynulé 4 roky považuje vedení odborářské konfederace za úspěšné. Nahrávala jim vláda, která v čele se sociální demokracií slyšela na jejich požadavky. A ty byly splnitelné, protože se dařilo ekonomice a rostly mzdy. Právě růst platů vidí jako zásluhu tlaku odborářů místopředseda konfederace Vít Samek.
Mezi největší úspěchy považujeme, že se podařilo rozhýbat růst mest. Víte, že provádíme velkou kampaň Konec levné práce. ČMKOV se významně zasloužila o růsty platů, které jsme měli možnost sledovat v posledním roce velmi výrazně, i o růst mezd v rámci kolektivního vyjednávání, kdy jednotlivé odborové svazy dokázaly prosadit výrazně vyšší požadavky, než ke kterým jsou připraveni zaměstnavatelé.
Vedení odborů mělo v posledních 4 letech silnou pozici při jednání v tripartitě. Potvrdil i současný premiér v demisi a ministr financí předchozí vlády z hnutí ANO Andrej Babiš.
Pan Středula je samozřejmě energický vůdce, který by si určitě přál
aby jsme všichni měli mzdy jako v Německu a aby to u nás tak fungovalo, ale třeba vnímat tu realitu a je potřeba, aby jsme byli všichni rozumní.
Odbory prosadily také růst minimální mzdy. Ta vzrostla postupně třikrát z 8 500 korun na 12 200 korun. To je podle místopředsedy odborové konfederace Víta Samka důležité.
Minimální mzda tlačí i na mzdové soustavy ze spoda, takže proto jsme se snažili odstranit tu neslavnou bramborovou medaili, nebo kterou, když jsme byli na posledním místě v Evropě, nyní už se po tom žebříčku zvolna Česká republika posunuje výše, ale stále ještě nejsme spokojeni.
Růstu minimální mzdy se na tripartitě bránili zaměstnavatelé, potvrdil prezident Svazu průmyslu a dopravy Jaroslav Hanák.
Když jsme tam zpravidla měli rozdílné názory, my samozřejmě s nižší částkou ve vazbě k produktivitě práce a s ohledem na některá odvětví ekonomiky a menší a střední firmy.
Další oblastí, ve které se odbory angažovaly, byl penzijní systém. Vláda Bohuslava Sobotky splnila svůj předvolební slib, který rezonoval i s dlouhodobým úsilím odborářů a zrušila druhý pilíř důchodového systému. Ten v roce 2013 zavedla předchozí Nečasová vláda. Sobotkův kabinet ho v květnu 2015 zrušil s účinností od 1. ledna 2016. Odborům se nelíbilo, že druhý pilíř umožňoval část peněz z odvodů na důchodové pojištění přesunout na individuální účet. Tvrdili, že to odčerpá peníze na výplatu důchodů stávajícím penzistům. Poté se soustředili na úpravy státem spravovaných důchodů, popsal Vít Samek.
Jsme prosadili předdůchody, což je možnost ochránit nároky lidem z prvního pilíře, kteří odcházejí do důchodu dříve o 2-3 roky, tak mají možnost si předplatit svůj předdůchod, který jim zachrání ten nárok v prvním pilíři.
V čem odbory neuspěly, byla snaha o změnu tzv. Karenční doby při nemoci zaměstnance. Prezident Svazu průmyslu a dopravy Jaroslav Hanák zdůvodnil stanovisko zaměstnavatelů.
Chceme ji zachovat, odbory zásadně ne. A my chceme zachovat, protože drtivá část našich firm už zavedla six days, čili vlastně už nahradila mnohem lépe placenou část té karenční doby.
Za uplynulé 4 roky jsme ale málo kdy mohli vidět tak lítý boj mezi odborovou centrálou a zaměstnavateli i vládou, jako v letech předtím. Posun vyjednávání na racionální rovinu oceňují všechny tři strany tripartity. Zdůraznil to i Jaroslav Hanák ze Svazu průmyslu a dopravy.
Myslím, že se jednalo z odbory velmi korektně. Já chci říct a zkázat politikům, aby si uvědomili, že za poslední 3-4 roky byl v zemi vlastně trvalý sociální smír. Je to obrovská hodnota. Podívejte se do Francie, do Itálie, do jiných zemí, kde se stávkuje skoro každý týden. Tady jsme se uměli domluvit.
Především proto, že ještě předtím, než nějakou otázku začala tripartita posuzovat a projednávat, sešli se odborníci, kteří si předem vyříkali, co kdo chce a jaké dopady by to mohlo mít. Jitka Hanžlová, Český rozhlas.
Já připomenu, že o odborových cílech mluvíme s hlavním analytikem týdeníku Ekonom Davidem Klimešem a ekonomem České spořitelny Petrem Zahradníkem. Pane Klimeši, jaká je vůbec síla českých odborů? Mají podle vás potenciál dokázat všechny ty plánované změny, o kterých jsme na začátku slyšeli, prosadit?
Pan Středula, už tady bylo připomínáno, v posledních letech prostě změnil rétoriku. Ta rétorika je efektivnější, méně se schází 100 000 odborářů na Václavském náměstí, jako jsme viděli třeba za jeho předchůdce pana Zavadila, ale nic z toho vlastně nakonec není a více tvrdě a jasně vyjednává. A pak je samozřejmě tady ta druhá věc a to je to ekonomické prostředí. Českomoravská konfederace odborových svazů má tuším 29 odborových svazů, ale upřímně řečeno, když to řeknu trochu s nadsázkou, tak teď nejsilnější jsou 2 odborové svazy a to je odborový svaz Hospodářský růst a odborový svaz, že na trhu práce už nezůstal vůbec nikdo. V této situaci a s trošku lepším a asertivnějším přístupem vlastně k zaměstnavatelům i k vládě se prostě nedivím tomu, že se daří panu Středulovi nasazovat i takové cíle, jako je třeba růst mest o 10%.
Neškodím, ale například velká provázanost s politikou a konkrétními stranami, u nás tedy především ČSSD.
Tohle je docela zajímavý aspekt českých odborů, protože když se podíváme na všechny odborové předáky Českomoravské konfederace odborových svazů před panem Středulou, tak ty prostě nevyhnutelně vždycky skončili v té jednosměrce do nějaké volené funkce ČSSD, ať už to byl europoslanec a senátor pan Falbr, Halbr, pan Štěch, předseda Senátu, poslanec pan Zavadil. No a nyní čekáme, co vyvede pan Středula. Konec konců je to tak veřejné tajemství, že mu ČSSD prostě nabízela lídrovství v minulých sněmovních volbách, takže mají zájem. Na druhou stranu vliv ČSSD na současné politické scéně klesá, vliv odborů naopak stoupá, ty odbory by byly, jak si já to řeknu, hloupí, kdyby prostě se omezovaly nadále jenom na sociálně demokratické politiky. Já jsem se o tom s panem Středulou bavil a on prostě říká, no tak my na sjezdu jsme měli pana premiéra, který nebyl z ČSSD, byl to premiér Babiš z ANO, který se aspoň formálně řadí trošku více doprava a skutečně já si myslím, že ty odbory se trochu více otevírají a nejsou už jenom takovým tím, ono se to nehezky říkalo, tím Bčkem ČSSD, že když něco navrhne se z Lidového domu, tak odboráři tomu i hned zatleskají. Myslím, že je to trošku naopak. Nejdřív něco nasadí za téma odbory a pak se k tomu přidávají ostatní strany, často i ČSSD.
Pane Zahradníku, jen velmi stručně, existuje taková politická provázanost i v jiných evropských zemích, tedy odborů a řekněme levicových politických stran?
Řekl bych, že názorová ano, nicméně tu situaci, kterou popsal pan Klimeš, to znamená, že by odboráři, odboroví předáci končili na prestižních místech sociálně demokratických partají, tak do této míry si myslím, že až tak ne.
Posloucháte pořad Řečí peněz. Události z ekonomiky a trendy z biznisu. Premiéra v sobotu odpoledne po 16:30 na Plusu.
Pojďme se podrobněji podívat na nové cíle odborů na ty další 4 roky. Jedním z těch nejzásadnějších je bezesporu další růst mest. Ten na konci loňského roku dosáhl 8% a odborové svazy si za současné hospodářské situace umí představit třeba i dvouciferné růsty platu, jak nám v interview Plus řekl staronový šéf odboru Josef Středula.
My nepožadujeme růst do 30 nebo 40%. Jestliže ekonomika roste takovým obrovským tempem a máme tady skutečně čtvrt století, skoro 30 let, kdy jsme tady měli faktickou politiku nízké ceny práce, tak tady je ten polštář tak obrovitý, že skutečně 10% při takovém dynamickém růstu ekonomiky opravdu nespůsobí žádný šok. Když vezmu teď vyjednávání kolegů ve Škodě Auto, růst do 20% a nic to nespůsobí a když to srovná s jejich mateřskou firmou, tak se dostali těsně nad úroveň německé minimální mzdy, tady i s tímto požadavkem. Je nutno si taky uvědomit, že jsou tady obory, které mají 14, 15, 16 tisíc korun hrubého stále.
Pane Klimeši, je podle vás ten požadovaný dvouciferní růst mest v současné ekonomické situaci oprávněný a můžeme si ho dovolit nebo ne?
Je otázka, koho se ptáte. Jestli jste se ptali odboru, tak já zcela respektuju, že oni se o to říkají. Konec konců ten poslední požadavek byl 8 až 10%, tak prostě v tom musí pokračovat. Kdybyste se ptali někoho asi z České národní banky nebo někoho z vlády, tak by asi byl trochu skeptičtější, protože jestli si dobře pamatují ty prognózy, tak po tom letošním nominálním růstu kolem 8%, někdo říká, že to bude spíše stagnace, někdo říká, že to bude trošinku pát na nějakých třeba 5% mzdového růstu. Tomu se prostě odbory musí přizpůsobit a já chápu, že pro pana Středulu je to těžké, protože on skutečně v posledních letech maximalizoval ty požadavky a byl velmi úspěšný. Konec konců připomněl například tu Škodovku. Já si myslím, že v této chvíli asi budeme se pohybovat v nějaké mzdové stagnaci, že prostě už to nebudou ty 10% růsty, jako jsme viděli, a Škodovka je něco hodně specifického. A myslím si, že prostě odbory budou spíš zdůrazňovat i některé ty jiné sociální aspekty, které možná teď jsme trošku kvůli těm platům a mzdám přehlíželi, jako je právě ta zkrácená pracovní doba, jiné sociální opatření, karenční doba a jiné výhody. Protože upřímně řečeno, pořád se nemůžeme vysvobodit z našeho regionu a to je prostě region levné východoevropské práce a z chvilky na chvilku prostě to nedokážeme změnit, i když by si to určitě pan Středula přál.
Pane Zahradníku, jak rychlý růst platů si tedy v současné chvíli umíte představit, aby odpovídal růstu hospodářství a tím myslím, aby ho do budoucna neohrožoval? Znamená to, že platy by zkrátka neměly růst rychlejším tempem než ekonomika, nebo si to můžeme dovolit v současné chvíli?
Já bych v tomto ohledu opravdu velmi zdůraznil potřebu jakéhosi udržitelného růstu z dlouhodobé perspektivy, protože český trh práce v posledních 2-3 letech standardní a troufám si tvrdit udržitelný není. Přestože nám přináší v současné době drtivou většinu přínosů s výjimkou toho, že je nedostatek pracovních sil, tak si nedovedu představit, že stejná situace bude trvat i za 5, za 10 let. Mzdy jsou charakteristické tím, že nejsou pružné směrem dolů. Jinými slovy, pokud určitá mzdová hladina už je jednou dosažena, tak se velmi těžko přistupuje k nějaké mzdové redukci. Ve velkém rozsahu toto prokázalo Lotyšsko v době krize a bylo unikátní téměř v celé Evropě, kdy se dohodli právě na úrovni tripartity o snížení mzdové úrovně v absolutní úrovni o nějakých 20%, což si myslím, že potom v České republice je těžko představitelné. Na druhou stranu důvody z hlediska konvergování k mzdové úrovni Evropské unie tady stále existují. My jsme stále na nějaké třetině průměrného platu Německa, nicméně před 25 lety jsme byli na 12 nebo 13, takže ta mzdová konvergence probíhá, ale neprobíhá asi tak rychle, jak bychom si přáli. A úplně poslední věta, je zapotřebí se dívat i na to, že stále i nákladová úroveň z hlediska životní úrovně u nás je výrazně nižší než v západní části Evropy. Jinými slovy, nemůžeme porovnávat prostý poměr mest a platů u nás a v Německu, ale zapotřebí je vždy, jak si konfrontovat i s úrovní nákladů.
Ty nejnižší platy by odbory chtěly pomoci zvednout i právě tlakem na další zvyšování minimální mzdy. Ta by podle Josefa Středuly mohla růst ze současných 12 200 korun na 13 700 korun měsíčně. No a pak ještě výš. Podle šéfa odborářů je zapotřebí totiž zvýšit mzdu, aby se lidem vyplatilo pracovat a nejbýt na sociálních dávkách. Josef Středula upozorňuje, že česká minimální mzda posílá lidi na hranici chudoby.
Hranice chudoby pro jednotlivce v České republice, ta 11 asi 195 korun, to je v čistém, a minimální mzda je hrubého 12 200, takže minimální mzda je hluboko pod touto hodnotou. Takže kdo dostává minimální mzdu, je už ze samotné definici pod touto hranicí. Takže my si myslíme, že minimální mzda růst může. Naše poloha cílová se pohybuje někde v blízkosti 50%, kde si myslíme, že by mohl být poměr minimální mzdy průměrné mzdě, a na tom jsme schopni se dohodnout i na případném automatickém zvyšování, ale rozhodně to není částka kolem 40%. Nynější aktuální podíl je 38,6%.
Pane Klemeši, dokážete si představit, že by minimální mzda vzrostla právě na těch 50% průměrné mzdy, protože v současné chvíli by to znamenalo více než 15,5 tisíce korun měsíčně. Je to prosaditelné?
No, po tom, co už prosadili české odbory v minulých letech, tak skoro mám strach, že to prosaditelné je. Já úplně nejsem příznivec rapidního růstu minimální mzdy. Ono to vypadá v tom selském uvažování jednoduše, tak podívejme se, jaké jsou nějaké minimální příjmy, minimální mzda musí být nad tím a je to jasné. Ono to tak úplně není, určitě najdeme i země, kde prostě ten instrument minimální mzdy nemá ten silný sociální aspekt, že to musí být celkově ten příjem výše, než jsou nějaké minimální dávky. Není to jenom Amerika, ale v Evropě najdeme i Španělsko a jiné země a přesto jsou sociální. Já si prostě myslím, že tak rychlý růst není rozumný. Je to určitě daň za to, že předchozí pravicové vlády tady na tento instrument doslova úplně kašlali a ono se to teď vrátilo prostě za těch levicovějších časů, ale prostě si myslím, že dohánět minimální mzdu takto vysoko není rozumné. Ono to totiž nesouvisí jenom s minimální mzdou, za kterou pracují v České republice opravdu tolik lidí a skutečně jako makroekonomicky to nic moc nespůsobí, to prudké zvyšování, ale jsou na to navázané i takzvané zaručené mzdy pro jednotlivé obory. Co tak slýchám od podniků, tak tam už skutečně si říkají ty firmy, skutečně nám stát chce do tohoto zasahovat, aby prostě zaručená mzda musela být minimálně 24 tisíc v nějakých těch lepších oborech. Takže já úplně toho nejsem příznivec, ale čeho jsem příznivec je, aby ta minimální mzda zůstala, ale aby už tak prudce se nezvyšovala. 50% je podle mě mimo. Minulá vláda říkala, že se chce dostat na nějakých 40%, to je asi férové. A na této hranici myslím, že bychom tu minimální mzdu měli už konečně osvobodit od toho každoročního politikaření, jak politiků, tak odborů i zaměstnavatelů, a dohodnout se na nějakém třeba automatickém vzorečku, že ta minimální mzda prostě půjde na této úrovni průměrné mzdy nahoru, ale i když třeba bude recese, tak to může jít také dolů. Plus ještě možná jednu drobnost, a to myslím, že se osvědčilo v Německu. Když už se jednou dohodne minimální mzda, zdá, tak nechme ji aspoň rok nebo dva na pokoji, ať se ty firmy nadechnou, udělají si nové finanční plány a za dva roky klidně zase sveďme bitvu o to, jestli se má nějakým způsobem hýbat.
Pane Zahradníku, co by zvýšení minimální mzdy na těch 50% průměrné mzdy znamenalo pro hospodářství? Znamenalo by to výrazné ohrožení třeba pro zaměstnavatele? Nebylo by to pro některé firmy likvidační?
Skok z 12 200 na 13 700 odpovídá nějakým 12-13%, což už je tedy opravdu dost, což dokonce neodpovídá ani té, řekněme, velmi rozžavené české ekonomice v současné době a to riziko jakéhosi dodatečného nákladového šoku by mohlo být kontraproduktivní, protože opravdu by mohlo časem vést k tomu, že například se neudrží tak nízká míra nezaměstnanosti, která je.
Dalším cílem odborových svazů je zkrátit délku pracovního týdne na 37,5 hodiny, a to bez ztráty mzdy. Josefu Středolovi vadí, že pracujeme výrazně více než například Němci, kteří mají 35-hodinový pracovní týden, a to podle něj není potřeba.
Český zaměstnanec ve srovnání s průměrem toho německého za 4 roky odpracuje o více než jeden rok více než německý zaměstnanec. A za 40 let odpracuje český zaměstnanec vůči německému, pokud by pracoval takto dlouho, tak odpracuje o 10 let více. A ještě při 30 procentní mzdě.
Argumentuje Josef Středula, proč by se měla pracovní doba zkrátit, a tuzemské firmy si to prý podle něj mohou dovolit, tedy zkrácení pracovního týdne, a to bez problémů. Odbory se od tohoto kroku slibují především lepší sladění pracovního a rodinného života a také vytváření nových pracovních míst. Pane Klimeši, je to tak? Je to skutečně něco, co teď v současné chvíli potřebujeme?
Já si myslím, že se do budoucna zkrácení pracovního týdne asi nevyhneme. Shodou okolností tento rok slavíme nejenom 100 let vzniku Československa republiky, ale jestli se nepletu, tak v prosinci 1918 zákon uzákonil tu 40-hodinovou pracovní dobu, kterou každou máme na mysli jako typickou, ale skutečně jsme už o 100 let dále, vidíme nástupy nejrůznějších fenoménů od robotizace, nevím čeho, automatizace a ty debaty o tom, že by se měly zkracovat pracovní týdny, že už prostě nechodíme na ty směny do sléváren, tak to je asi relevantní argument. Otázka je jak. A já úplně nesouhlasím s tímto přístupem, co mají české odbory. Myslím, že je to takový jako vypuštěný balónek, prostě první výkop. Pojďme dříve domů a za to stejnou mzdu. Myslím, že takhle to prostě nemůže fungovat. Když se podíváme někam třeba na západ, tak myslím, že vytanuli třeba německé odbory IG Metall, které už teď si vyjednávají v kolektivních smlouvách často 35-hodinový týden a k tomu chtějí i navrhnout 28-hodinový týden a právě proto, aby se třeba sladily potřeby mladých rodin a jiných skupin. Ovšem je to něco za něco, že na dva roky mohou jít na ty zkrácené úvazky, budou mít třeba i nižší mzdy, ale budou mít garanci, že za dva roky se mohou vrátit na ten plný úvazek. Je to prostě něco za něco, jsou tam nějaké brzdy a rovnováhy pro to, aby ty odbory dál mohly garantovat nějaké sociální jistoty. Na druhou stranu, aby pro ty zaměstnavatele to bylo únosné. A to je, myslím, docela jako zajímavá a těžká věc pro odbory v celé Evropě. Jak vlastně o těch rigidních požadavků, které odpovídají 40-hodinovému pracovnímu týdnu, přejít vlastně do toho 21. století, kdy máme čím dál více lidí na volné noze, lidi si váží volného času, není potřeba tolik času být prostě u pásu a stále být tím garantem těch sociálních jistot. Takže znovu, abych se vrátil na začátek, já jsem vlastně rád, že to odbory otevírají. Myslím si, že ovšem v této podobě to prostě nemůže projít.
Pane Zahradníku, když může Německo dobře fungovat s 35 hodinami práce týdně, tak my bychom to s těma 37,5 hodinami nezvládli, nebo právě ne za stejnou mzdu, jak to vidíte?
Zvláště v tomto opravdu nejsme Německem. Ekonomika, která konverguje docela slušně. Za rok 2017 zřejmě překoná hodnotu 90% průměru Evropské unie, ukazatele HDP na obyvatele. To rozhodně není špatná věc, nicméně ještě nejsme v té fázi, kdybychom si měli klást takovéto požadavky. Myslím si současně, že to odráží i určitou ekonomickou strukturu, to, že za v podstatě stejný výkon český dělník je jaksi odměněn výrazně méně než ten německý, že to je jakýsi vrchol ledovce, jehož prapříčina je je ve struktuře ekonomiky, že i při stejném výkonu s ohledem na to, jakým způsobem čeští výrobci mají přístup jaksi k tomu úplně konečnému spotřebiteli nebo odběrateli na trhu, jakou možnost mají například při tvorbě cen, to znamená v tom hodnotovém řetězci jsou daleko níže než právě ti němečtí, takže za stejný výkon ten český dostává jaksi alikvotně výrazně nižší podíl na té vytvořené přidané hodnotě. Až se změní tato ekonomická struktura, třeba například tím, že se vytvoří nějaký nový český nadnárodní koncern nebo podnik, případně až střední stav dosáhne úrovně srovnatelné s tím německým, tak si myslím, že můžeme mít jaksi požadavky tohoto typu, ale bohužel zatím to je spíše, bych řekl, cíl na minimálně příští dekádu a nikoliv na zbývající léta této dekády.
Pánové, ještě vás na závěr poprosím o velmi stručné zhodnocení práce odboru. Co by podle vás měli splňovat, aby dokázali ekonomice co nejvíc pomáhat a co nejméně jí škodit, pane Zahradníku?
Měli by být vnímaví, měli by vnímat to, jaká realita je obklopuje. Ty cíle by neměly být jaksi konjunkturní, ale dlouhodobé a udržitelné. Měli by mít schopnost jak si vyjednávat s ostatními partnery a současně měli by být dostatečně sebevědomí a přesvědčiví, aby byli schopni jak si tlumočit v rámci toho delegování o něch zájmů, zájmy jejich členské základny. Myslím si, že české odbory, opravdu jsem o tom bytostně přesvědčen, zejména v současné době se tomuto cíli velmi blíží.
Dodal byste k tomu něco, pane Klimeševi?
Já si myslím, že Josef Středula vede odbory výrazně lépe než předchozí předáci. Na druhou stranu já prostě mám o odborech trošku možná jiné představy než čeští odboroví předáci. Nedávno jsem mluvil třeba s šéfy odboru z Dánska a pro mě prostě jejich model, kdy se snaží o minimum konfliktů, neblokují to, že se snadno najímá, ale i vyhazuje z práce, ale za to chtějí odpovídající sociální zabezpečení a baví se nejenom o platech a mzdách, ale baví se i o různých změnách ve firmách a i v celé společnosti, tak to je možná ta cesta, kterou já bych českým odborům přál.
Říká hlavní analytik týdeníku Ekonom David Klimeš a do Bruselu zdravím také ekonoma České spořitelny Petra Zahradníka. Je to současně člen Evropského hospodářského a sociálního výboru. Pánové, děkuji vám za váš čas. Děkuji.
Děkuji.
Naslyšenou.
Napodobně tak.
Od mikrofonu se loučí Naďa Bělovská.